Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Ассаляму алейкум, хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Барыгызга да исәнлек, саулык, иминлек, күңел күтәренкелеге теләп, тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Роил Содри. Эх, яшисе иде матур итеп. Бүген игътибарыгызга шулай дип исемләнгән әдәби музыкаль композиция тәкъдим итәбез. Без аны Балык бистәсендә яшәп, иҗат итүче шагыйрь, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Уазык Фатихов шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан төзедек. Шигырьләрне авторы үзе укый. Бу көннәрдә Уазык Фатихов туган көнен билгеләп үтә. Ул 1958 елның 15 гыйнварында Балык Бистәсе районы Югары Тегермәнлек авылында дөньяга килә. Соңгы вакытта шагыйрь тормышы күңелле вакыйгаларга бай. Яңа гына халкын хәтереннән кайта аз һәм Соңарган хатын дип исемләнгән өр-яңа китаплары басылып чыкты. Бу көннәрдә аларны тәкъдим итү кичәләре уза. Әле бу турыда киләсе тапшыруларда шагыйрьнең үзе белән әңгәмәләр корырбыз, сезгә дә яңа китапларны тәкъдим итербез. Ә хәзер исә шагыйрьнең үзе укуында шигырьләр һәм аның шигырьләренә язылган җырлар тыңлыйбыз.
Беләсеңдер, халык әйтемен. Бер сүзем бар сиңа әйтелмәгән. Килер бер көн, аны әйтермен. Сабыр төбе сары алтын диләр, беләсеңдер, халык әйтемен. Бер хатын бар сиңа атап язган. Җитәр вакыт, ачып укырсың. Аңларсың бер күңел хисләремне, йөрәгемә шашып шакырсың. Бер сырым бар әле шишелмәгән, ул сыр бары синең турында. Сырлылыктә яшәү ни хикмәттер, бик җиңел ул, бик тә кыенда. Елларым бар сиңа багышланган, үкенмәслек, үлмәс өметем. Кеше җанын өмет, хиял хисе гомерлеккә әйтә бер бөтен. Бер сүзем бар сиңа әйтелмәгән, сугар сәгат, ихлас әйтермен. Сабырлык ул, Үҗмак ашкышы бит, беләсеңдер, халык әйтемен.
Бушка узган гомерләр бар, бушка үткән сәгатьләр. Түзем шиген узган шакта, кулдап тоткан әдәпләр. Йыллап куйылган яшләр бар, кыйнап куйылган яшләр. Маңгай күзләре киткән дә, күңелдә тапкан яшләр. Булган була, була шакта, без аңламас гамәлләр. Ник туганын белми китә, кайшак җирдән әдәмнәр. Булган була, була шакта, без аңламас гамәлләр. Ник туганын белми китә, кайшак җирдән әдәмнәр. Сөйіп туймаған ярылар бар, яшәп туймаған ярылар. Бірге яшәп тә бір-бірсен, күрә алмаған барылар. Қыя сүймәс бүркітілер бар, кеші сүймәс кешілер. Ғымыр бойы күрші яшәп, күрішмәгән күрішелер. Булған була, була шокта, біз қаңламас ғамәлер. Ник туғамын мәрмі кеке, айшақ жерден әдәмдер. uzakta biz anlamaz haberler. Nik tuğanı bir nikide başak jirden edemler. Nik tuğanı bir nikide başak jirden edemler.
Халатым, сулышын ишетем. Бәхетле мин диеп яшәгән, гомергә бәхетсез парлар бар. Бер үк су агымын кышса да, күрешмәс, кавышмас ярлар бар. Бар җире җитешкән кешенең дөньядан воз кичкән чагы бар. Көннәрнең күз чатнар карасы, төннәрнең искиткеч агы бар. Балтасы суларга төшсә дә, башлары нимәгән җаннар бар. Киселгән тилемнәр кипкәндә, үмитне үтермәс фаллар бар. Бар дөньям түгәрәк диюче, үз-үзен иң үстен күрүче, бар хасиз дәрәҗә хакына артыңны, алдыңны үбүче, бар җыты күбәләк затыннан мин төшә, мин куна җаныңа, иманым сатуга чыгара. Шиддингә кирәксә табына, бик матур күңелле затлар бар, күкрәүгә бизәлгән азак бар. Мөбәрәк сөюгә баш игән, иң татлы мәгишәт газап бар. Дәрьяны ташытыр хисләр бар, дөньяны колачлар уйлар бар. Халәтем сулышын ишетәм, башкалар әнишек уйларлар.
Өмірлер үткенде, қиым ғақны сүткенде, табылай аңара язмышылар. Үкініп үкінді, айтмасылық йыллар бар, яшлерге шыланыған ялғыслар. Утырмыш яшінлер сызған йыл, Yıldızday atılgan bir ara Ömürler sulardai yağadi Dikmege şırlanmay şırlardan Yıllarının şadında Ömürünün vatında Tütesim komanda Çabışılar Üngeleli Şilkiden Ütkenler Üzünden Tabılgan Kadirli Tabışılar Kurtırmış Yeşinler Sızgan yıl Yıldızday Atılgan Bir ara Ömürler Суларда яғади, Дикмеге шырланмай шырлардан. Оңайы аласын, Утларда янасын, Тойғанда үткәннәр яраса. Сызлатмас үшінгә жанның бұл хәләтен, Бары бір дәвасын табасын. Утырмыш яшіннәр сызған йыл, Yıldızday atılgan bir ara Ömürler sularda yağadi Dikmege şırlanmay şırlardan atılgan bir ara. Ömürler sularda yamadı, digmege jırlanmay çarlarda. Digmege jırlanmay çarlarda.
Юққа шыққан ауыл негізінде. Негізлерді әрсіз қышытқаннар үтіп-үтіп ала қорашыны. Искен жіліне шоға зәхірлері сарқып құя язмыш ярасы. Негізлерді санты тиген әклер келушеге ашық құжалар. Шолбар балағыннан тұталар да, ин башына құллар сұзалар. Негізлерді тотлы әремесі ұл құшбұйы ауыл жерінің. Сүрте сүрте атлайым ауыл бойлап, мында тағын қайшан келірмін. Мұржаларда шәуке патша бүгін, қанат қағышшылары гіл өзге, бүкірісін тізлеріне салып, ауыл кіріп бара бұз күзге. Негізлерді бұш негізлер ята, бұлған ауыл бүгін юқ міне. Кішітқаннар шаққан жиллергіне, арқа қашытырға иле, бір шебір бүртіген өлмейім дейіп, көз ешімні неше ұялварды. Деңгіз болып қалды көз ешлерім. Күңіл сұлқып-сұлқып мұңланды, жанын ярсып-ярсып елады.
Oh,
Дұғалы Хатира, миңа 3 яш иде, иртәнге 3. Әни белән йөрде үләнгә. Ул утыртып йөрде уфаллага, яклар кеше итеп күргәнгә. Шалгышыңы, пишән кыстырдавы, бишек җыры булды җаныма. Хәле беткән шакларда да әни алып сөяр иде кулына. Шык тамчысын кояш ялаганда, без кузгала идек кайтырга. Йөк өстендә мин бастырак булдым. Бу җитмәгәч арба тартырга. Үрләр менеп, үрләр төшкән шакта, авыл өсте ушка сыйганда, әни харчак, нидер укыйды, куш учларын төбәп җыганга. Кайтып җиткәч, җаны тынычлангач, сала мине түшәк өстенә. Мин талганмын татлы йокыларга, ә ул киткән калхуз эшенә. Күпме сулар, хәтерләрне юган, уфалалар ингән туфракка, тик бәгырдән китмей йокы тәме, калсалар да еллар еракта. Машинада икәү, әни дә мин, үткән юллар буйлап барабыз. Ур өстенә туктап, дуга кылдык. Кабул булсын күңел дугабыз. Әни яшы, әни аш пешерә тукмач турап, шулпа исигә таралган, карашлары тәрәзәне узып, офыкларга ятып ял алган. Кайтып киләсезме балакайлар, табын көтәсезне күптәннән. Мондый көтүләр әңкәемнең бик күптәннән инде, күптәннән. Туймыйча да калдык иңнәренә, алып ишты язмыш ушлап. Куллар изәп киткән сәгатьләрдән көттерүче безнең кушамат. Әни аш пешергән, тукмач турап. Мондый ашны тату зур бәхет. Оныкларын инде патша әйтте, әнкәй табыны шушы нур тәхет. Иң тәмлесе әни синең ашул. Үпкәләмәс моңа киленнәр. Бар хикмәте әни күңелендә, ирексездән дәшә иреннәр. Син дөнья кендег әни, иң җылы йок баш миндә. Әнием бүләге, аның иң изге дугасы рухым теләге. Иң матур гүлләр миндәдер әни гүлләре. Бәхетле булсаңчы балам, әни сүзләре. Иң якты үй минем өчен, әни нигезе. Мин исәндә, сез бәхетле. Бу сүз иң изге. Иң сирле йөрәк әни дә барысын да тоя. Бәләкәй генә булса да, ул бөек кыя. Иң иркен күңел әни дә күпме хис сия. Иң назлы сүзләрен белмим, ул каян җыя. Иң бәсел шәш әни дә җаны паклыгы, маңгаенда тирән сырлар, язмыш шаукымы. Бөкренең дә яусызы бер анда гына, ә ул горур атлый бирә, бик инсан гына. Иңнәрнең дә иң иңедер, ул минем әни. Дөньяның кендеге булып, яш әле әни, яш әле әни.
Якты дөньяга күтмәтләрем йыкламы үткән мин әле һаман синең сабыйым туган нигездән иттәм дә күптән әнием Яна шәбездә ни булганда Һәр бер адымда һәр бер сәгатьтә киңәшен кирәк кыйммәтле димәк күңіл әр уақыт сенің яныңда сүйлешмей қалған күні біз сүйрен әнейім деп таңда ұянам қәр кенім өте сенің дұғадам ешәулер матыл Yana şebildi de Қайтама, кетем сағына, жылым атына, күңіл яғына, етім баладай, ұям өзімі, үрмей тұрсам да, сені ағына. Yana şebildi de enni bulmandan Enniyim deyip tanda uyanam Her günüm öte senin duvadan Yeşevler matur yalının yasa Yana şebildi de Güzel dünya var Yine şebizden Ni bulgandan Yine şebizden Ni bulgandan Ni bulgandan
Хош килгәнсең икән, нишлим соң? Хош килдең син, бигрәк күңелемә. Сызып ташлый алмыйм бу хисем. Инде хәзер үзем газапларга. Белмим менә үзең ни дисең. Мин әзермен барлык сынауларга. Ә син ни уйлыйсың бу минут? Кыен бит ул билгесезлек уты. Йөрүләре тоташ, ут йотып. Хош килдең шул. Сүйеңдә килдең. Кире китмәс булып җанымнан. Бер сүзендә яшим, ике булып. Мин кат сүнәм, мин кат кабынам. Шул кадерле булмастыр улмас. Якын күрү, шундый үз итеп, көннәремне үткәрә алмый сагат, мизгиле дә тора. Шит итеп, мондый күкрәү булыр берәү генә, язмышларда, тормыш күгендә, сөю тилерткән дип уйламагыз. Юк-юк каным, андый түгеллә. Мин кадерле беләм сөю хакын, кыйммәтләрен беләм мин аның. Бирмәм кимсетергә бу хисемне, тапларга да бирмәм үз җаным. Нинди күю, нинди сүю сун бу, татлы назларында илата. Нишләр иде икән, мондый хисне, гашиқ йөрәгеннән югалса. Хуш килдең шул, китмәскә дип килдең. Моны аңлыйм, инде үзем дә. Шаптар көтә, саҗдә шакрымнарын. Үзелер сыман, тияр тизгеннәр. Белгән булсам, әгәр бу сүюнең шушы кадәр улуг икәнен, һәм аңлаган булсам яратуның шушы кадәр биек икәнен, язмышыма башым иям бүген. Үзем аңлыйм, нәрсә өчен ге Тәңрем миңа түзем, мидәт бирсен минең кебек һәрбер кешегә.
Иреңә гашык минем күзләр, күзләреңә гашык иреңем. Нишләттең син минем йөрәгемне? мәхәббәткә тулы күңеле. Дарулар юк татлы сөйләргә, мәхәббәткә дәва бик кирәк. Һәр чактыям сине янәшәмдә, сен сөйләр инде бу димәк. Дарулар юк татлы сөйләргә, мәхәббәткә дәва бик кирәк. Һәр чактыям сине янәшәмдә, сен сөйләр инде бу димәк. Татлы сүзләрең менән тахир булып киләм каршына. Вакытларга сылтау тапма бер үк, зөһрә булып мине каршыла. Дарулар юк татлы сөйләргә, мәхәббәткә дәва бик кирәк. Һәр чак тоям сине янәшәмдә, сен сөйләр инде бу димәк. Дарулар юк татлы сөйләргә, мәхәббәткә дәва бик кирәк. Һәр чак тоям сине янәшәмдә, сен сөйләр инде бу димәк. Кешем янам, сизмим чамасын. Минутлары ғымыр бүләк ете, тәуліктәрін тұймей қаласы. Дарулар юк татлы сөйләргә, мәхәббәткә дәва бик кирәк. Һәр чак тоям сине янәшәмдә, сен сөйләр инде бу димәк. Дарулар юк татлы сөйләргә, дәва бик кирәк. Һәр чак тоям сине янәшәмдә, сен сөйләр инде бу димәк. Дарулар юк татлы сөйләргә, мәхәббәткә дәва бик кирәк. Һәр чак тоям сине янәшәмдә, сен сөйләр инде бу димәк. Дарулар юк татлы сөйләргә, мәхәббәткә дәва бик кирәк. Һәр чак тоям сине янәшәмдә, сен сөйләр инде бу димәк. Һәр чак тоям сине янәшәмдә,
сагынырмын сине, сагынырмын. Вакыт узар, еллар артта калыр, йөрәк кайтыр, кайтыр үткәнгә. Сызылып төшәр яшьле хатирәләр, сине сагынып, сагынып көткәнгә. Язмыш үзе сөйләшкәндә, син тигәнсең минең бәхеткә. Шул көннәрдән яшәтәсең мине башкаларга тимәс тәхеттә. Сагынырмын, шундый сагынырмын синең белән үргән көннәрне. Күңелемнән мең кат кичерермен икәүгенә белгән серләрне. Назларында йөргән сәгатьләрем, хисләремдә кайтыр йөрәккә. Тормыш шундый, кире кайтары юк. Үткәннәрне күпме түләп тә. Тавышыңны юксынырмын бик еш. Сагынырмын кайнар пычагын. Бирмим сине, бирмим бер көнгә дип йөзләремә кунган учларың. Сагынырмын, үлеп сагынырмын. Шашындырган сөйү арасын, тибиренермин йыллар бишигимде. Сени издеп китер карашым. Ирин тәмин, назлы сүзләрең дә югалмаслар, алар менеке. Мин синеке булдым күргән көннән. ғұмырлыққа қалдым, сенеке. Айға қарайым, олда юқсына көк, біздің көбік ғашет жанларына. Сусауларға асырлы дәвалар ел, көңіл аңлай, үйрек аңғарман. Сағынырман, татлы сағынырман, мұнсуланған шақлар аз болмас. Ешілігінде қалыр біздің сүйу, юлларына тузан, қар қунмас. Иске әтшір, жаным дегендерің, жаным аша ешін сузылыр. Ихлас мұхаппетті юлыққанлар, біздің бұ язмышқа қызығыр. Сусау дәмі ерінлерден тамар, жиллер бірақ қайтыр көп тапқыр. Көкте язылғандыр біздіңға. Шулайдыр ол жаным, шын, хақтыр. Сағынырмын, мін қат сағынырмын. Білмем шулай, көп ме янармын. Мәхаппетіне юқ деуші болса, келсін меңа жауап табармын. Гүйе кешегіне еңдерімді, тоқталышым дедің ғымырлік. Бір мезгілде туған, барлық ісіне төгіледі шетілер бөлірлік. Мен де дейіп, гіл қабатлы екелдім, тіресем де тұтырып әйтірге. Яратамын деген, езгі бұ сөз, бақ салғана, әлі, әлі де. Шетке шайп алмады сүйу кәсе, тіресе де көплер татырға. Юқ қайт михалық, шын сүйіні алыштырып болмай алтынға. Мен нұр алам яшау гүлеріме, мәңгі қайнар, екі қияштан. Бірсі көкте, бірсі жерде болды, түнге кірсем, таңда оянсам, ярларына сарып еллараға. Кім қол ези, әне бір ярда. Қиын болыр, бек те қиын болыр, дәуа таба алмасам бұ жанға. Күнім, түнім сені ойлап тебе, сенің үшін туған үйректір. Сеңа болған ташқын сусауым да, мәхаббеттен енген тілектір. Сағынырмын, шашып сағынырмын, қайтауазылар жанға ағылыр. Кеткен шақта өзім біле алыр. Мәхаббетім бар шол табылыр.
Ирінің қағылды, ер қайтасы.
Хушламасын бізні үміт құш. Хушлашқанда бұл не тегізлер? Біреу елой, біреу кіне. Язылмаған тұрмыш қануны, язмыш жиңе, кіші жиңіле. Сауылашқан шақта кенеттен белгісізлік хисе есірте. Жаның исен екен өз-өзіңні, қолға алу керек, нешікте. Қайрылғанда барлы қанатлар, усал жиллер толқын үйдете. Қаршы тұру, ауыр бір өзің, қиын берек, ялғыз үйрекке. Тұрмыш күреш, аның майданы біреу жиңе, біреу жиңіле. Бәхіт ме ол, сағыш, қайғы ме, барысы да әдеміңінде. Тегізгіне көтер идіңлі, юклер никтер түрлі бөліне. Үмітлерсіз кіші, қанатсыз, үші алмаз, күшмаз көклеріні, көшерінде басып қалу керек. Бұ күніңді, хәмді күткеннің.
Мәңгі
Эх, яшисе иде матур итеп. Эх, яшисе иде шунды итеп. Дус туганнар белән бергәләп. Күтәрелеп тормыш үрләренә үрмәк үчләр кебек үрмәләп. Әйтте язмыш, маңгайларга сугып. Бул син егет, сынмас, сыгылмас. Абынганнар була, ялгышлар да, тик жаныбыз булсын егылмас. Дөнья мәшәкатен сыкранмыйча, күтәрүләр кирәк, кирәк ул. Кешеләргә гомер бер бирелә, китеп китмәүчеләр сирәк ул. Яратасы килә шунды итеп, йөрәккәйләр ялкын ут чакта. Шылдыйсы килә яратам ди, дөньяларын алып кушакка. Парлы типсен, һәр чак парлы йөрәк, гүя тормыш куя тәләбен. Язмышын да кире борып була. Таба белсәң, әгәр әмәлен. Яшеннәрне йәрләгән булды, йөгәнләгән чаклар дулкынны. Шарлавыклар тартып алганда да, исән, имен чыкты купкынны. Буыннардан буыннарга күчкән фатихалар күңел түрендә. Безнең нәсел гомер көчле булды. Мөнбәрләрдә шөкер бүгендә. Яшадык без, әле яшибез дә, диңгез булып ташып ярларга. Башлар иелмәсләр. Шулай булыр, шулай булыр тәндә, жан барда. Эх, яшисе иде шунды итеп, моңзар калдырмыйча үткәнгә. Ходай безгә бәхет, саулык бирсен, гомер бирсен, гомер көткәнгә. Маймыш булмасак та ятмәләрдән, сикреп чыга белдек кирәктә. Вакланмадык, юкка вакланмадык, шуңа кадерлебез бигрәктә. Эх, яшисе иде шунды итеп, яшәүләрдән дәрман, дәрт алып, матурлыкта гына гомер үреп, тормышлардан ям һәм тәм табып. Эх, яшисе иде матур итеп.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез шагыйрь Вазих Фатыхов шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә иҗат иткән җырлардан төзелгән «Эх, яшисе иде матур итеп» дигән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Шигырьләрне авторның үзе укуында ишеттек. Композиторлары Габдиразак Мингалиев, Расил Әхәтов, Инсаф Хәбибуллин, Халидин Әхәтов иҗат иткән «Аңлашылмый», «Яшеннәр сызган юл», «Туган як», «Яшәүләр рәхәт әни булганда», «Чын сөюме бу», «Мин сине шундый сагындым», «Мәңге гашык калыйк», «Бәхет телим мин» дигән җырларны Салават Фәтхетдинов, Рөстәм Закиров, Гүзәл Җәләлова, Илназ Минвәлиев, Люция Мусина, Асылъяр һәм Хәния Фәрхи башкаруында тыңладык. Тапшыруны эфир өчен мөхәррир Раил Садрый һәм режиссер Рамил Хизиятулла бергәләп әзерләделәр. Исәнлектә, саулыкта, эфирда кабат очрашканга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.